Yanadi başına neşer getirecek Suriye'de. Bənabərin hər məmləkət, hər millət özü gələtsin, gələb diqqət eləyə və beləmsi bir yerlərdə özünü tamam məndisin. Yuxarıya qalxıza, Allah-u Teala dönə dönə deyil, sən heç vaxt gedib kafirlərə dayaq olma, sən dayağın mən ol, Allah-u Teala özü öhdəsini alıbdır ki, mənim hizmim həmişə qalıbdır. Allah-u Teala bizi şurur dünyayı müasirdən hifz eləsin, Memleketimizi tamam balalardan korusun. Hayr o. İzzeti bizim milletimize, memleketimize nasip etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad.
Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Güzel dinleyiciler, salamlarımı kabul edin Aran Radyosu'ndan. İlk efirimiz sizinledir, bizimle ünsiyyette olun. WhatsApp nümrəmiz aktivdir, 0098-910-893-8718 bu bizim WhatsApp nümrəmizdir. Təqdimatlarımızı davam etdiririk, hörmətli dostlar. Və başqa bir veriliş efirde olacaq. Qafqaz dahilərdən danışan, həmin adla tanılan 10 dəqiqəlik Qafqaz dahiləri sizinlə olacaq.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının müqəddəs adıyla hörmətlilər start veririk verilişimizə bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişinə müteal Allahın adıyla və siz hörmətliləri salamlayırıq. Niyə ki, salam Tanrının gözəl adıdır. Hörmətlilər, çox sevinclə bugün yenə də sizin qulluğunuza çatmışam. Mən Hüseyn Həşməti, Aran Radiosunun aparıcısı. Digər əməkdaşım, səs mühəndisimiz və prodüserimiz İsa Cəfəri cənablarıyla yenə də 10 dəqiqə müddətində qulluğunuzda olacaq. Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramla. Bizi dinləyin, əzizlər. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, demək, ziynət verək verilişimizə bir hədis ilə Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bizim üçün yadigar qalan bir hədisdən sizə söhbət aparacaqam ki, 6-cı imamımız buyurmuşlar, din alimləri gərəhlidirlər müsəlmanların din sahəsində olan bütün sorğu-suallarına minnətsiz cavab versinlər. Xüsusilə onlar gərəhlidirlər məhəbbətlə, gənclərin suallarına cavab versinlər. Hörmətlilər, hər nədən əvvəl yeri vardır ki, bizimlə olan əlaqə körpülərimizi qulluğunuza bir dəfədə tanıtdıram və unvan edəm. SMS ilə WhatsApp nümrəmiz budur, əzizlər. Yaxşı olar ki, yaddaş edəsiz və öz rəy, mülahizələr və nəzərlərinizi bizim üçün göndərəsiniz. 2098-910-89-38-718 və telefon nümrəmiz əzizlər 2098-45 238-19000. Biz sizin söhbətlərinizi dinləməyə və rəy və mülahizələrinizdən İttila tapmaqdan, demək olar, agah olmağa həvəsimiz vardır və tələsirik. Hər halda, hörmətlər, bugünkü verilişimizdə rəhmətlik Ayətullah Şeyx Cəfər Lənkəranidən söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra qulluğunuza çatacaq yenidən. Ayətullah Şeyx Məhəmməd Cəfər Lənkərani Qafqaz məntəqəsinin alimlərindən biri sayılır. 1322 qəmərdə Lənkəranda mömin bir ailədə Cəfər adlı bir uşaq dünyaya qədəm qoydu. Atası Molla Rəcəb Lənkəranda din alimi idi və cəmiyyət ara hörmətlə tanınardı. Cəfər Lənkəranı məktəbxana dərslərini atası və Lənkəranın başqa ruhanilərindən öyrənmişdi. Yaşı olduqca Cəfər Lənkəranı atası və digər ustadlarının nəzəri əsasda artıq hövzə dərslərini oxumaq hədəfi ilə Tehrana getdi. Tehrana gələn tələbə 8 il fiqh, usul və fəlsəfə dərslərini Tehran Elmiyyə hövzəsində təhsil etdi. ...1345 qəmərdə Qum Elmiyyə hövzəsinə daxil olub, 3 il müddətində orada təhsilə davam verdi. Ayətullah Mirzə Məhəmməd Həmədani, Hac Şeyx Əbdülkərim Hairiyə Yəzdi o cümlə ustadlardan idi ki, Cəfər Lənkərani onlardan öz təhsilində faydalandı və onların məhzərində oldu. Hələ bu gənc tələbə təhsil almaqdan doymayıb, şovqi əlaqəsi səbəb oldu... Qumdan Nəcəfə gəlib, orada adlım alimlərin dərs kiraslarından faydalansın. Nəcəfdə Mirzə Məhəmməd Hüseyn Naini, Mirzə Əli İrəvani və Seyyid Əbul Həsən İsfihani məhzərində demək faydalanıb və onların kiraslarından bəhrələr apardı. Şeyx Cəfər Nəcəfdə təhsilatını kamilləşdirəndən sonra yenidən Tehrana qayıtdı. Tehranda Vəzir Dəftər Məscidində imam cəmaət olub illər boyu Qur'an təfsirinə, din dərslərinə məşğul olmuşdur. Nəhayət 1394 qəmərdə mübarək Ramazan ayında Şeyx Cəfər Lənkərani dünyasını dəyişib, Kərimi-yə Əhl-Beyt Həzrəti Fatimiyyə Məsumə əleyhəssalamın mütəhhər hərəmində qumda torpağa tapşırıldı. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişində Ayətullah Şeyx Cəfər Lənkərani haqqında söhbət apardıq. Yəni, başqa bir Qafqazın dahisi ilə tanış olduq. Allah hamı din alimlərimizə rəhmət eləsin və növbəti verilişlərdə görəsən hansı bir alimin haqqında söhbət aparmaq bizim borcumuzdur. Doğrudan da belə bir alimlərin haqqında, yaşayışı haqqında söhbət aparmaq, veriliş aparmaq hər birimizin, hər yazıcının, hər bir demək verilişin vəzifəsi və borcudur. Hər halda nə isə ki bizim 10 dəqiqəlik vaxtımız da burada sona inir. Nəhayət sizi təkrar salamlamaq həvəsi ilə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Haran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Viyana müzakirələrində İran qırmızı xəttini keçməyəcək. Ukrayna böhranı Amerikanın məğlubiyyətinin növbəti nümunəsidir bunu. İranın Təhlükəsizlik Naziri deyib və İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Azərbaycan Respublikasının İşçi Konfederasiyasının sədri ilə görüşərək münasibətlərin inkişafı barədə danışıqlar aparıb. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikası Viyana müzakirələrində qırmızı xəttini keçməyəcək. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan ötən gün Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşünə işarə edərkən deyib və müzakirələrlə bağlı son proseslərin araşdırıldığını bildirib. Ukrayna və orada yaşayan İranlılar məsələsinə toxunan İranın Xarici İşlər Naziri böhranın siyasi yolla həll ediləcəyinə ümidvar olduğunu və Ukraynada yaşayan İranlıların təhlükəsizliyinin Tehran üçün ciddi prioritet təşkil etdiyini bildirib. Hüseyin Əmir Abdullahiyan Yəmən məsələsinə də diqqət çəkərək Hezbollahı terror qrupu elan etdiyinə görə Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə mətnini pisləyib. Sergey Lavrov da Rusiya-İran əməkdaşlıqlarının önəminə işarə edərək ölkəsindən Viyana müzakirələrində İranın mövqeyini dəstəklədiyini bildirib və Qərbin Ukrayna məsələsi barədə fəaliyyətini qınayıb və qeyd edib ki, Moskva xalqın və İranda daxil olmaqla xarici ölkə vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə böyük önəm verir. Ukrayna böhranı Amerikanın məğlubiyyətinin növbəti nümunəsidir. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu İranın Təhlükəsizlik Naziri Hüccətülislam Vəlimüslimin Seyid İsmail Xətibi deyib və əlavə edib, Amerika siyasəti dünyada tənəzzülə uğradı. Ukraynadakı proseslər buna bariz nümunədir. Amerika və Qərb NATO-nun nəzdində yeni ittifaq yaratmağa çalışırlar. Buna baxmayaraq, böyük bir büdcə sərf etməsinə rəğmən İraq, Əfqanistan və Suriyadan çıxdı. NATO-nun Ukraynanı üzv etməkdə məqsədi Rusiya və Çini blokadaya almaq idi. NATO lazımi gücə malik olsaydı, Amerika, Əfqanistan və Yəməndə güclənərdi, lakin bunun əksinə şahidlik edirik. NATO-nun şərqdə güclənməsi müstəqil ölkələrə qarşı təhlükədir, deyə İranın Təhlükəsizlik Naziri Hüccətülislam Vəlimüslimin Seyid İsmail bildirib. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Azərbaycan Respublikasının İşçi Konfederasiyasının sədri ilə görüşüb. Seyid Abbas Musəvi ilə Mahmud Musayevin görüşündə ticarət və biznes münasibətləri barədə danışıqlar aparılıb. Ötən gün baş tutan görüşdə iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin gedişatı və mənafelərin gedişatı barədə qarşılıqlı addımların atılması və maneələrin aradan qaldırılması barədə fikir mübadiləsi aparıb. Eyni zamanda görüşdə İranla Azərbaycanın xüsusi sektorlar arasında mübadilələr, ticarət sərgilərinin təşkili, bank mübadilələri və ticarət əlaqələrinin inkişafı barədə də danışıqlar aparılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi ölkəsinin Ukraynada gedən hadisələrlə bağlı mövqeyini bildirib. Hikmət Acıyev deyib ki, Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, beynəlxalq hüququn normala prinsiplərini rəhbər tutaraq bu məsələnin siyasi, diplomatik yollarla və diyaloq əsasında həll edilməsi çox vacibdir. Atəşkəsə nail olmaq təməl addımlardan biridir, deyə Hikmət Acıyev bildirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimov isə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Daimi Şurasının videokan formatda keçirilən xüsusi iclasında Ukraynada və ətrafındakı vəziyyətə münasibət bildirib. Araz Əzimov mövcudə vəziyyətin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq o cümlədən dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı, belə ATƏT məkanında təhlükəsizliyin bölünməzliyi əsasında dinç və diplomatik yollarla həllinin vacib olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikası Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə rəsmi Bakının Ukrayna məsələsində sərgilədiyi mövqeyi qənaət bəxş hesab etmir. Əli Kərimli deyib ki, hətta hökumətini yenicə Rusiyanın köməyi ilə qurumuş Qazaxıstan hökuməti belə açıq şəkildə bildirdi ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və qondarma respublikaları tanımayacaq. Əli Kərimli Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə susur? İlham Əliyev niyə görə bu susqunluğu ilə bizi sivil dünyadan təcrid edir? Rusiya ilə müttəfiqlik haqda bəyanat imzalamaqla müstəqilliyimizi unutduq mu kimi suallar səsləndirilir. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi uzun sürəcək. Türkiyə ilə Ermənistan arasında ikinci görüş baş tutub, növbəti görüş isə Moskvada keçiriləcək. Ekspertlərin düşüncələrinə görə Ermənistanda parlament, kilsə və erməni diasporası Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına hazır deyil. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Fevralın 24-də Viyanada Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin normallaşmasına dair danışıqların ikinci raundu keçirilib. Tərəflər iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində konkret addımları müzakirə ediblər. Türkiyə tərəfindən xüsusi nümayəndə Sərdar Qılıç görüşdən öncə Viyanada Erməni kilsəsinə baş çəkib. Erməni katolikası ilə görüşüb. Katolikos iki ölkə arasında əlaqələrin normallaşması işində tərəflərə uğurlar arzu edib. Ermənistanı parlamentin vitse-spikeri Robert Rubinyan təmsil edir. Sərdar Qılıç və Rubinyan təsdiqləyiblər ki, üçün məqsəd Moskvada keçirilən ilk görüşdə deyildiyi kimi Ermənistan və Türkiyə arasında tam hüquqlu nizamlanmadır. Proses ilkin şərtlərsiz keçirilədir. Bəs real nəticə nə vaxt gözlənilir? Daha neçə belə görüşlər keçilməlidir ta əlaqələr qaydaya düşsün? Sosial tədqiqatlar mərkəzinin eksperti İlyas Hüseynov yeni müsavata bildirib ki, ikinci görüşdə tərəflər münasibətlərin normallaşması, sərhədlərin açılması, diplomatik nümayəndəliklərin təsis olunması istiqamətində konkret addımları müzakirə ediblər. Türkiyə tərəfindən Sərdar Qılıç münasibətlərin normallaşması istiqamətində maraqlı addım atıb. Viyanada Erməni kilsəsinə baş çəkərək Katolikosla görüşüb. Bu da sonrakı mərhələdə münasibətlərin daha sıx zəminə çəkilməsinə yardımcı olacaq. Çünki Türkiyə tərəfi Ermənistanda kilsə faktorunun nə qədər güclü olmasını yaxşı bilir və bu addımın atılması münasibətlərin daha sürətli normallaşdırılmasına yönəlib. Ermənistanı danışıqlarda təmsil edən Robert Rubinyana qarşı daxildə ciddi təzyiqlər var. Onun parlamentdəki çıxışları hər zaman xoş qarşılanmır. Qılıçla Rubinyan Viyanada təsdiqləyiblər ki, əsas məqsəd Moskvada keçirilən görüşdə olan pozitivliyin daha da davam etdirilməsi və tam hüquqlu nizamlanmadır. Maraqlıdır ki, proses ilkin şərtlərsiz həyata keçirilir. İlyas Hüseynov əlavə edib, Ermənistan hakimiyyəti, siyasi qüvvələr, erməni diasporu və erməni kilsəsi Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarı kimi çıxış etməlidirlər. Hazırda biz sadalanan instansiyaların heç də buna hazır olmadığını görürük.
Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti lazım gələrsə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini Kiyevdən təxliyə etməyə hazır olduğunu bildirib. The Washington Post Ukrayna və Amerika mənbələrinə istinadən bildirir, AGF Zelenskinin Rus işğalçı qüvvələri tərəfindən ələ keçirilməməsi və onun öldürülməməsi üçün belə bir təklif irəli sürüb. Lakin prezident paytaxtdan getməkdən imtina edib. Ukrayna prezidenti daha öncə bəyan edib ki, düşmən onu bir nömrəli, ailəsini isə iki nömrəli hədəf seçib. Ukrayna dövlətinin başçısı ötən gün video görüntü paylaşaraq Kiyevdə olduğunu elan edib. Rusiyanın qeyri hökumət kanallarından NTV kanalı isə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Kiyevi tərk etdiyini bildirib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Havanın temperaturu 9, Gəncədə 7, Naxçıvanda 8, Şuşada isə 4 dərəcədir. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il, fevral ayının 26-sı, icri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, İsfənd ayının 7-si və icri qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Rəcəb ayının 24-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.54, axşam azanı isə saat 18.42-də olacaq. Xəbərləri dinlədiniz. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayır, hər vaxtınız xeyr olsun deyirəm, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik Aran Radiosundan. Sazişi imzalandı, bu müttəfiqlik bəyannaməsi Azərbaycana nə vəd eləyir? Bu vaxta söhbətimiz olacaq ki, Azərbaycan mətbuatı nə yazır bu müttəfiqlik haqqında və Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə bağlı söhbət edəcəyik. Təfərrüatıya sonra. Rusiya-Azərbaycan müttəfiqlik bəyannaməsi Azərbaycana nə vəd eləyir? Turan Xəbər Agentliyində belə başlıqlı bir məqalə dərc olunmuşdur. Məqalə müəllifi yazır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 15 iyun 2021-ci ildə imzalanan Şuşa bəyannaməsinin ardından Rusiya ilə Azərbaycan arasında 22 fevral 2022-ci ildə Moskvada imzalanmış 43 maddəlik müttəfiqlik bəyannaməsi də bu baxımdan diqqət çəkir. İndiyə kimi iki ölkə arasında olan siyasi, iqtisadi, hüquqi, ticarət, hərbi və humanitar əlaqələrlə bağlı müqavilələr bir bəyannamədə toplanaraq gələcək münasibətlərin yeni çərçivəsini müəyyən edir. Rusiya və Azərbaycan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında 3 iyul 1997-ci il tarixli müqavilədə Rusiya və Azərbaycan arasında dostluq və strateji tərəfdaşlık haqqında 3 iyul 2008-ci il tarixli bəyannamədə, habelə Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin 1 sentyabr 2018-ci il tarixli birgə bəyanatında öz əksini tapan müddəalar yeni reallıqlar əlavə olunmaqla vahid sənəd halında imzalandı. Bu bəyannamənin imzalanması Rusiya üçün çox mürəkkəb və həssas dövrə təsadüf eləyir. Hazırda ABŞ və NATO ilə olduqca gərgin münasibətlər yaranmışdır. Beynəlxalq hüquqa məhəl qoymadan, Qırımdan sonra Ukraynanın ərazisində Donetsk və Luqansk qondarma separatçı rejimlərini müstəqil dövlət kimi tanıyıbdır. Belə bir şəraitdə Azərbaycanla müttəfiqlik bəyannaməsinin imzalanması Rusiya üçün siyasi-psixoloji baxımdan daha münasib idi. Azərbaycanın belə bir gərgin şəraitdə Rusiya ilə dostluq, əməkdaşlıq və müttəfiqlik sənədləri imzalanması nə qədər vacib olsa da, zaman baxımından uyğun deyil idi. Məqalə müəllifi sonra yazır ki, Azərbaycanın belə bir gərgin şəraitdə Rusiya ilə dostluq, əməkdaşlıq və müttəfiqlik sənədləri imzalanması nə qədər vacib olsa da, zaman baxımından uyğun deyil idi. Azərbaycan 30 ildir Rusiyanın hər tərəfli dəstəyi ilə separatçılığa və işğala məruz qalıb. İndi Ukraynada separatçılığı açıq dəstəkləyən, dünyanın demokratik ölkələrindən sərt tənqid alan, sanksiyalarla üzləşən Rusiya ilə müəyyən məsafədə durmaq milli maraqlara daha uyğun idi. Sanki Rusiya bu adımı ilə beynəlxalq ictimaiyyətə Azərbaycanı öz yanında, öz siyasi təsirində olan ölkə kimi göstərməyə çalışdı. Görünən budur ki, Rusiyanın artan aqressiyası qarşısında nəinki post-sovet ölkələrinin, hətta Şərqi Avropa dövlətlərinin də təkbaşına müqavimət göstərməsi getdikcə çətinləşir. Qonşuluğunda olan ölkələrə hərbi siyasi təzyiqi artırır. Təəssüf ki, Qərbin ənənəvi bəyanatları, iqtisadi sanksiyaları Rusiyanın aqressiyasının qarşısını almağa yetərli deyil. Rusiya xeyli müddətdir ki, Azərbaycanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına və Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv görmək istəyirdi. Azərbaycan bir sıra diplomatik gedişlər edərək bu təzyiqlərdən yayına bildi. Rusiyanı qıcıqlandırmadan özünü qorumaq üçün 2011-ci ildə qoşulmama hərəkatına üzv oldu. Rusiyanın himayəsindəki hərbi siyasi və iqtisadi birliklərdən kənarda qalmağa müvəffəq oldu. O dönəmdə Rusiya Azərbaycanı öz birliklərinə üzv edə bilmədi. NATO-nun son samitində Rusiyanın hədəf alınması, Ukrayna ilə arasında gərginliyin artması və bu ilin əvvəlində Qazaxıstanda baş verən ixtişaşlar Rusiyanın yaxın qonşularına təzyiqlərini yenidən artırdı. Məhz belə bir mürəkkəb şəraitdə Azərbaycanın Rusiya ilə müttəfiqlik sazişi imzalanmasını təhlükəsizlik baxımından qiymətləndirmək lazımdır. Rusiyanı indiki vəziyyətdə qismən olsa da neytratlaşdırmaq üçün müəyyən addımların atılmasına zərurət yaranmışdı. Lakin bu bəyannamənin ölkənin milli maraqlarına cavab verməsi ilə bağlı narahatlıqlar da az deyil. Rusiya adətən öz maraqları tələb edəndə imzaladığı müqavilələri və sazişləri bir anda kağız parçası kimi kənara atır. Öz beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etməyən bir ölkə ilə imzalanan, istənilən razılaşma təhlükəsizlik baxımından etibarlı qarantiyə sayıla bilməz. Hazırda Rusiyanın qonşuları ilə imzaladığı sənədlərin əksəriyyətinin ömrü Putin iqtidarının siyasi ömrü qədərdir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Söhbətimiz Rusiya ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik bəyannaməsi haqqında idi. Bu bəyannaməni Azərbaycanda tənqid edənlər də var. Onun bəzi bəndlərini müsbət qiymətləndirirlər, bəzi bəndlərini belə də, yəni yaxşı baxmırlar, neqativ münasibətlər sərgilənir. Mən az öncə Turan Xəbər Agentliyində dərc olmuş bir məqaləni səslənirdim, əlbəttə bəzi hisslərini. Bu məqalədə də bildirilir ki, bəzi bəndləri müsbətdir, amma bəzi bəndlərinə yaxşı baxmırlar. O cümlədən müttəfiqlik sazişinin birinci bəndində iki ölkənin müstəqilliyinə, dövlət suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət, eləcə də bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı fayda, mübahisələrin dinc yolla həlli və güc tətbiq etməmək və ya güclə hədələməmək prinsiplərinə sadiqlik əsasında qurulmasının ifadəsi müsbət qiymətləndirilə bilər. Habelə 11-ci maddədə Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası öz ərazilərində təşkilatların və şəxslərin digər tərəfin dövlət suverenliyinə, müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş fəaliyyətinin qarşısını qətiyyətli surətdə alırlar ifadəsi də Azərbaycan maraqlarına cavab verir. Sənəddə bir sıra ümumi, sürüşkən və təhlükəli ifadələr də yer almışdır. Hərbi əməkdaşlıq təhlükəsizliyin, sülhün və sabitliyin qorunub saxlanılmasında hərbi yardımlar, aktual beynəlxalq problemlər üzrə eyni və ya yaxın mövqeylər tutmaqla əməkdaşlıq, xarici siyasət sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət və digər iqtisadi, siyasi məsələləri qeyd edə bilərik. Məqalə müəllifi sonda bildirir ki, son olaraq Azərbaycan Rusiyanın təzyiqlərini bu kimi sənədlərlə durdura bilməyəcək. Rusiya Şərqi Avropanı, Cənub Qafqazı, Orta Asiyanı öz nüfuz dairəsində saxlamaq üçün bütün imkanlarından istifadə edir. Analizlər göstərir ki, ABŞ və Avropa İttifaqının sanksiyaları yaxın dövr üçün Rusiyaya ciddi təsir göstərməyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti yaranmış fürsətdən istifadə edərək cəmiyyətdə ictimai-siyasi iştirakçılığın önünü açarsa, etimadlı siyasi və iqtisadi islahatlar həyata keçirərsə, Rusiyanın təzyiqlərin daha az itki ilə önləyə bilər. Eyni zamanda ölkənin müstəqil vətəndaş cəmiyyəti və müxalifətinə münasibətdə köklü şəkildə dəyişməlidir. Yerli idarəetmədən üz yuxarı bütün instansiyalarda demokratik seçişlərin keçirilməsinə nail olmaq həyati əhəmiyyət daşıyır. Efir vaxtımız davam edir. Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Verişin bu dəqiqələrində Rusiyanın Ukraynaya hücum etməsi ilə bağlı söhbət etmək istərdik. Rusiya prezidenti Vladimir Putin dedi ki, bu bir xüsusi əməliyyatdır Ukrayna torpaqlarında, çünki biz istəyirik. Donetsk və Lugansk xalqlarını Ukrayna ordusunun əlindən xilas edək, çünki Ukrayna ordusu orada dinc əhaliyə qarşı hərbi cinayətlər törədir. Biz gedirik oraya və onları xilas edəcəyik. Amma Rusiya ordusu birdən-birə göründü ki, Kievi almaq istəyir. Ukraynanın paytaxtından Rusiya ordusunun sədaları eşidildi. Bütün əraziləri hədəf aldı. Hər şey göz qabağında, dəyərli dostlarımız. Qərbə bir bağlayan, qərbin boş-boş vədlərinə, bəyanatlarına inanan Zelenski dedi ki, biz meydanda tək qalmışıq. Dünyanın ən böyük gücləri kənardan izləyir. Yəni, görünür, Ukrayna rəhbərliyi qərbin boş-boş vədlərinə, quru-quru bəyanatlarına inanırmışlar. Hər halda Rusiyanın hərbi əməliyyatlar keçirməsi etirazla qarşılandı. Hətta Rusiyanın özündə, Moskvada və digər şəhərlərdə sülh tərəfdarları Putinə qarşı çıxdılar. Azərbaycanda da əhali danışır, onlar da öz fikirlərini bildirirlər, sosial şəbəkələrdə yayılır və verişim məqamında istərdim ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının fikirlərini öyrənim, sosial şəbəkələrdə yayılmışdır. Birlikdə eşidirik görək azərbaycanlılar Ukrayna haqqında nə deyirlər.
Müharibə dinsin, dayansın. İstəmərəm ki, qardaş ölkə bir-birini qırsın. Bu Azərbaycana yox, məncə bütün dünyaya təsir ola bilər. Çünki 3-cü dünya müharibəsinə çevrilə bilər. Bütün dövlətlər həmin müharibəyə qarışa bilər.
Olmasa yaxşıdır. Hər bir ölkədə fərqi yoxdur. İnsan qırılmağı, insan tələfatı yaxşı şeydir.
Ukrayna prosto pis vəziyyətə qala bilər. Bizim də onlarla əlaqəmiz olur, ticarət əlaqələrimiz adımız olur. Onlar bizə o cəhətdən bir balaca mən fikirləşirəm ki, yəqin zəifçilik olacaq.
Təsirləri çox olacaq. Təbii ki, tək bizim ölkə üçün yox, dünyadakı bir çox ölkə üçün. Çünki həm Ukraynanın tərəfdarları çoxdur, həm Rusiyanın, yəni ona yardım etmək istəyir.
Ukraynanın torpağı niyə alırlar? Onların nə işinə qalıq o torpaqları alırlar?
Rusiya üçün bu elə bir qərardır ki, uzun vədədə bir ölkə kimi onun özünə problemdir.
Onun ölkə hər millərin, hər xalqın yaşama haqqı vardır. Yəni, kiməsə təcavüzlə onu ələ almaq, o ərazi girmək əlbəttə
beynəlxalq
qanunlara da deyil.
Çox pis, çox pis. Onda biz gedək Moskvanı tanıyaq ki, Moskva Azərbaycandır.
Dinləmiyəm, axı, mənə də ləfs qələm danışırsan, məni narahat eləyirsən. də nə ilə aparırsan? Yava yava danışırsan, dələmə başa düşməyəm. Baba, əlan sən nədən ləzzət aparırsan? Məsələn, sizin gün hansı saatində xoşun gəlir? Məsələn, bugünkü soğuşu əlan hansı saatindən xoşun gəlir?
Bəli, hörmətli dostlarımız, istənkli işlərlər, günün yeniliklərinə bir baxış verişini Ara Radiosundan dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, bizim olduğunuzdan görə. Sağ olun, salam.
Hansı saatdən xoşun gəlir?
Hörmətli dostlarımız, xəbərləri dinlədiniz. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişdə səsləndi. Sizlərə can sağlığı uğurlar arzu edərək xahişimiz budur ki, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşasınız. Səsiniz, söhbətinizi bizə çatdırın. WhatsApp-dakı nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453-3819. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adıyla tanılır. Bu vasitələrlə Aran Radiosu ilə əlaqədə qalın.
Min dərdimə bir dərmanım səndən sonra yandı canım kim bildi. Qan doluyor bu gözlərə, məsələn bu toz tək sözlə kim bildi. Bir otaqlı bir pəncərə, gözüm baxır küçələrə gəlmişsən. Məsələn səfərə girəm yazam məli. Gözlere sensizsen. Kim bildi mənim derdimi, kim bildi gizli sirrimi, kim bildi, kim bildi sensiz kalmışam, kim bildi ki aldanmışam, kim bildi, kim bildi mənim derdimi, kim bildi gizli sirrimi, kim bildi, kim bildi sensiz kalmışam, kim bildi ki aldanmışam, kim bildi. Kim bildi mənim
Davam etdirir Qaran Radiosu təqdimatlarını. Efirin bu məqamı üçün nəzərdə tutulmuşdur yaşa həyat verilişi. Ümumilikdə ailə sağlamlığını artırmaya çalışır. İnşallah ki, bugünkü verilişdə sizin zövqünüzü oxşayacaqdır. Buyurun dinləyin, yaşa həyat verilişi.
Olama bubar hisseler, bulum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konması düz gelin. Yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Verilişimizi başlayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Təqdir dinləyicilər, əziz eşidənlərimiz, yaşa həyat verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq 45 dəqiqə müddətində bugünlərdə söhbətimiz pozitiv düşüncədən olacaqdır, müsbət yanaşmadan olacaqdır. Necə bizim fikir tərzimiz müsbət ola bilər, mənfi fikirlərdəmiz özümüzü uzaqlaşdıra bilərik, hansı yollarla, hansı üsullarla. Və bizim buna nə qədər ehtiyacımız var, bunun bizim həyatımızda nə qədər təsir vardır. 0098-914-887-27 bu bizim nömrəmizdir. WhatsApp-da, Telegram-da bunu SMS-də göndərə bilərsiniz. İnşallah 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq. Bu məsələ ilə bağlı ətraflı söhbət edəcək, zəhli dinləyicilər bir ekspert olacaq və verişimizin maraqlı bölümləri, hissələri olacaqdır. İnsanların şəxsiyyət strukturunda fikirlər elə bir gücə malikdirlər ki, həm konstruktiv, düzəldici, həm də dağıdıcı ola bilərlər. Buna görə ekspertlər deyirlər ki, düşüncələrimizi kontrol etməliyik də həyatda uğurluyolaq. Müsbət düşünməyin yollarını öyrənmək lazımdır. Öncə, insan özünə müsbət baxmalıdır. Müsbət baxmaqla, demək, egoizmin fərqləri vardır. Müsbət baxa, yəni, özünü yaxşı və dəyərli hesab edəm. Müsbət və dəyərli xüsusiyyətlərini bilməli və onları gücləndirməlidir. Ümumiyyətlə, özünə, həyata, dünyaya pozitiv yanaşmalıdır. Səhər asıldı, demək yenə də qara səhər asıldı. Bu sözlə o bütün gününü qaralayır. Hər bir pis əməlin kökündə pis bir fikir dayanır. İnsan düşünməmiş bir iş görmür. Nəyisə ağlına bir şey gəlir ki, durub o işi görür. Ona görə pis fikirlər və pis düşüncələri gücləndirməməliyik. Vərdiş qanunu deyir, hər bir əndişə ya əməli təkrar etsəniz, yeni bir verdiş yaranacaqdır. Məhz pis verdişlərin formalaşması ilə mübarizə aparmalıyıq. Hər bir pis fikir və hissin üzərində fokuslaşmaq, bütün diqqətimizi ona yönəltmək onun güclü olmasına səbəb olar. İnşallah hər zaman bizim düşüncəmiz gözəl olsun, müsbət baxaq, müsbət yanaşaq bütün məsələlərə. İstəkli dinləyicilərimiz, felçimiz bir gözəl mahnı ilə davam edirik.
Səhər çağı qucaqlayır daşı dağı Yaşıl edir bu toprağı Səndə gülüm bir günəş ol Göydə bulut yağa yağa Gedir sola gəlir sağa Könül verir bizim bağa Səndə gülüm bir bulut ol Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax Gözəlliyi yaya yaya Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol Məhəbbət et el obaya Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax Gözəlliyi ya ya ya ya Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol Məhəbbət et el obaya Daşır aha aha Çölçəmənə baxa baxa Baxışları yaxa yaxa Səndə gülüm axar su ol Göydə bulut yağa yağa Gedir sola gəlir sağa Könül verir bizim bağa Səndə gülüm bir Gözəlliyi ya ya ya ya Məhəbbət et el obaya Gözəlliyi ya ya ya ya Məhəbbət et el obaya Ətir saçan güllərə bax Şirin dillərə bax Gözəlliyi ya ya ya ya Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol Məhəbbət et el obaya Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax Gözəlliyi ya ya ya ya
Mehabbet bir ellere bak sen de bir çiçek ol. Mehabbet et el obaya.
Bəli, məhəbbət et el obaya. İnşallah ki, el obarasında hər zaman mehribanlıqla dolu bir atmosfer hökm sürsün səsli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlərimiz. Verilişimiz davam edir Aran Radiosundan siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Söhbətimiz bizim bugünkü verilişimizdə yenə də müsbət fikirlərdən gedir. Necə biz mənfi fikirlərdən çəkinə bilərik, hansı yollarla? 0098 914-880-77-27 bizim nömrəmizdir. Buna mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Kimsə həqiqəti görə bilsə, heç vaxt ürəyində kin saxlamaz. Onun heç vaxt ürəyində kin olmaz, heç vaxt yanlış sözlər deməz, heç vaxt yanlış qərarlar çıxarmaz. Bəzən mənfi fikirlərin kökündə səhv informasiyalar durur. Bəzən düzgün olmayan informasiyalar əsasda başqa insanlar haqqında fikir söyləyirik. Ya dəqiq məlumatımız olmayan məsələlər barəsində danışırıq. Sanki həqiqəti bildirik, amma əslində bilmirik. Bizimlə olan istəkli dinləyicilərimiz verilişimizin bu dəqiqələrində hörmətli əməkdaşımız xanım Xəqir də bizimlə olacaqlar və verilişin başqa hissəsini təqdim edəcəklər. Xanım Xəqir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Görülməyəsiniz, əzizlər. Bir daha da hər birinizi səmimi qəlbdən salamlayıram. İnşallah ki, bugünkü verilişimizin söhbəti və mövzusu siz üçün də maraqlı olmuş ola. Mənim üçün ki, xeyli maraqlıdır, cənab Canlı.
Hər birimiz üçün əslində maraqlıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, müsbət fikirlər inamdan qaynaqlanır. Bəli. Bizim etiqadlarımızdan, inamımızdan, həyatımız olan baxışlarımızdan qaynaqlanır və bir insan əgər xoşbəxtliyə və ya bədbəxtliyə doğru gedir, bu, bunun demək olar ki, bu fikirlərinə xeyli
bağlıdır. Fikirlərindən, bəli, fikirlərdən qaynaqlanır onun yolu, istiqaməti. Sizdən dinləyək, xanım Xəqir. Bəli.
Əzizlər, müsbət fikirlər, rəftar, danışıq, iş və həyatımızda dəyişikliklər yaradan bir böyük mövzu sayılır. Ağzımızdan çıxan sözlərin təsiri fikrimizdə və hisslərimizə daha artıqraq təsir buraxır. Kələmələr, sözlər bizi kədərləndirib və əksinə sevindirə bilər. Bəs çalışmalıyıq ki, sözlərimiz müsbət olsun və bu müsbət sözlər nəticəsində də gözəl fikirlər və xoş rəftarlara malik olaq. Heç zaman çətinliklər və problemləri lənətləməyin, əzizlər. Bu fikri ki, dünya problemlə dolğundur və dərd-kədər çətinlikdən sonra bir şey yoxdur, fikrini başınızdan atın və bu problemləri həll etmək üçün müsbət yollar ardınca olun. İnsanlarla rastlaşarıq ki, bir yerə toplaşan kimi məclislərdə, toplumlarda işlərinin çətinliyindən, yuxsuzluqlarından, istirahatlarının az olmasından şikayətçidirlər. Bu şikayətlər insanın ruhunu xəstələyib, umudsuzluğa zəmin yaradar. İnanın ki, belə bir söz söhbəti dinləməyə heç bir kəs maraqlanmaz. Hər kəs belə bir şəxsiyyət və xüsusiyyətə malik olan insandan uzaq gəzər və onunla həmsöhbət olmağa vaxt ayırmaz. Dostlar, sizcə bu sualın cavabını necə verməliyik? Bu ki, bizdən soruşula, bugün yaxşı gününüzdürmü yoxsa yox? Cavab verəcəksiniz, çətin və dözülməz bir gün idi. Ya da ki, belə söyləyəcəksiniz, Tanrıya şükür, pis deyildi, yaxşı gün idi. Əgər bir gündə yaşatdığımız bütün anlara fikirləşsək, yəqin ki, onda ləzzətli, şad və yaxşı anlarımız da olub və olmamış olmaz. Bəs əgər belədirsə, nədən biz şad və gözəl anlara yox, bəlkə çətin anlara fikirləşib və deyirik ki, bugün yaxşı gün deyildi. Unutmayın, mənfi fikirlər bir ağ gününüzü qara göstərir və əksinə, müsbət fikirlər çətin günləri sizə asanlaşdırar.
Hani bu da verilişimizin başka bir bölümü, əməkdaşımız Xanım Xəyir. Çox sağ olsunlar ki, bu bölümü bizə təqdim etdilər. Səkri dinləyicilərimiz, sizə də öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizimləsiniz və bu verilişi yenən yaşayat verilişini Aran radiosundan diləyirsiniz. Dostlar, bizim söhbətimiz müsbət fikirlər haqqındaydı, düşüncələr haqqında, necə mənfi fikirləri özümüzdən biz uzaqlaşdıra bilərik. Sizə bizə fikir söyləyin, öz münasibətlərinizi, öz məlumatınızı bu barədə bizə çatdırın lütfən. 0098-914-880-77-27 WhatsApp və Telegramda bizim nömrəmizdir. Bəzən ətrafdakı insanlar haqqında, yəni onların müsbət cəhətlərindən danışanda bəzi insanlar tez reaksiya göstərirlər və ümumiyyətlə onların reaksiyası mənfi olur. Həmişə haqqında danışılan insanın mənfi cəhətlərindən danışmaq istəyirlər. Sanki dünyada təkcə bu adam yaxşıdır, təkcə bu adam bilir, təkcə bu adamın məlumatı var, savadı var. Bundan başqa hamı savadsız, məlumatsız və pis bir adamdırlar. Bu adamlar bəzdə, görsən ki, təxribata da əli vururlar.